Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Siz azizlar bilan yana havo majlari orqali uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz tinglovchilar, bugungi eshittirishimizning asosiy mavzusi mehmondorchilikka bag'ishlanadi. Mehmon kutish ayniqsa O'rta Osiyo xalqlari uchun moyildir. Albatta, biz boshqa xalqlarni aytmoqchi emasmiz, mehmon kutishni bilmaydi deb. Har bir xalqning o'ziga yarasha mehmon kutish qoidalari mavjud. O'zbeklarda mehmondorchilikka oid bir hazilga o'xshash gap bor. Ya'ni, mehmon bo'lish 3 kun degan. Men ko'p birodarlarimizdan eshitib qolaman. Meni uyimda falonchi yashayapti, lekin bozor uchar qilmaydi. Uy ishlariga yordamlashmaydi yoki bo'lmasa uyga bitta non ko'tarib kelmaydi deb nolganlarini. Haqiqatan ham bu to'g'ri nolish desak ham bo'ladi. Chunki kimdir sababli boshqa odamning oilaviy byudjeti zarar ko'rmasligi kerak. Lekin yuqorida aytib o'tganimizdek, voqealar sodir bo'lsa-chi, nima qilishimiz kerak? Albatta, hozir ko'pchilik shaharga o'qish yoki ishlash uchun boshqa viloyatlardan keladilar. Ularga esa yashashi uchun joy kerak bo'ladi. Shunda ularning birinchi nigohi uzoqroq bo'lsa ham qarindoshlarga qaratiladi. Men shaxsan shunday o'ylayman. Birovni uyiga borishdan oldin uning oilaviy sharoitini o'rganib chiqish maqsadga muvofiq bo'lardi. Sharoiti bormi? Ularning yashash darajasi qanday? Men borsam qanday kutib olishadi? Mana shunga o'xshash fikrlar va kichik savollar to'g'ri qaror qilishimizga oz bo'lsa-da yordam beradi. Birinchi navbatda birovnikiga mehmonga borganimizda o'zimiz bilan kichik bo'lsa-da bozorlik qilib olishga odatlansak, 2 dona non bo'lsa-da mezbonning bolalari uchun shirinliklar sotib olsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Agar kimningdir uyida yashayotgan bo'lsak, doimo ularga og'irligimiz tushmasligi uchun uy ishlarida yordamlashib turish ham ancha yordam bo'ladi deb o'ylaymiz. Bundan tashqari, onda-sonda bo'lsa-da bozorlik qilish mezbonning oilaviy byudjetiga ancha yordam bo'ladi deb o'ylaymiz. Albatta, biz o'zbeklarda kimningdir yuziga to'g'risini aytish biroz qiyroq bo'lishi mumkin. Lekin doimo birovga nisbatan ichimizda kek saqlab yursak, u doimo gazak olib borishi aniq. Bu gazak esa kun kelib yoriladi. Bu esa jiddiy bo'lishi mumkin. Aziz radio tinglovchilar, o'ylaymizki, har birimiz o'z muammolarimizni turlicha hal qilishga o'rganganmiz. Lekin nima bo'lmasin, bir-birimizni ko'nglimizni og'ritmasligimiz zarur. Sabab bu foniy dunyoda hammamiz ham mehmonmiz. Hurmatli radio tinglovchilar, mehmon kutish sirlarini yanada chuqurroq o'rganishni istasangiz, bizning internetdagi saytimizdan o'zingizga kerakli bo'lgan maslahatlarni olishingiz mumkin. Adresimiz www.najot.com. Shuning bilan hurmatli tinglovchilar, bugungi eshittirishimizga yakun yasab, siz azizlar bilan kelasi eshittirishlarimizgacha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.